Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадыр менді радио тыңдаушылар, бүгін 9-шы айдың 14-ші күні, сенбі. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегінен, алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалар дізбегін тыңдайсыздар. Соңынан, дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше, алдымен Трамп президенттің мемлекет қауіпсіздік істері көмекшісін міндетінен босатты. Ол билік кеңсесіне алды тағы қандай өзгерістер жасамақ. Орта күз мерекесін бірге қарсы алып мәдениет салтанатын ортақ игіліктен ек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Сомка қабырстандық атты қимылын өткізіп, соғыс алаңындағы балалардың оқу мүддесіне назар аударуға үндеді. Англияның кәсіптендіру шарасы Еуропадан қол үзу дағдарысының қысымына дөп келді деген тақырыптардағы мазмұндарға тоқталамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Енді Трамп президенттің мемлекет қауіпсіздік істері көмекшісі міндетінен босатты. Ол билік кеңсесіне алды тағы қандай өзгерістер жасамақ деген тақырыптағы арнаулыға барды. Тыңдаңыздар. 9-шы айдың 10-шы күні Трамп торап текшесінде менің талабым бойынша президенттің мемлекет қауіпсіздік істері көмекшісі Бордон міндетінен босатылды деді. Ол былай деді: мен кеше кеште Бордонға Ақсарай енді оның қызмет өтеуін қажет етпейді деп ұқтырдым. Өкіметтегі басқа мәнсәптілер секілді оның көп деген пікірін мен құптамаймын. Америка Құрама Штаты жөнінен алғанда президенттің мемлекет қауіпсіздік істері көмекшісі, мемлекет істері ақылшысы және мемлекет қорғаныс министрі сынды адамдар Америка Құрама Штаты қауіпсіздік саласының үш тіректі мүшесі саналады. Олар Америка Құрама Штатының билік кеңсесінде маңызды орынға ие. Бордон Трамп міндет алғаннан бері президенттің мемлекет қауіпсіздік істерінің үшінші реткі көмекшісі. Кезінде ол Реган, қарт Бош және кіші Бош қатарлы президенттерге қызмет өтеген. Трамптың билік кеңсесіне қосылудан бұрын Бордон Америка Құрама Штаты медиасы жағынан қатаң позициядағы саяси қайраткер деп аталып келген болатын. Мысалы, ол кезінде Обама үкіметін қатаңсындап, Обамада жігер жоқ деп айыптап, Америка Құрама Штаты үкіметін Иранға қару жұмсап, Иранның ядро құрылғысын бомбалауды дәріптеген болатын. Трамп үкіметіне қосылғаннан кейін ол Иранның ядро мәселесі, Афғанстан жағдайы, Чаушияның ядро мәселесі қатарлы мәселелерде қатаң позиция қолданып келді. Бордон талай рет президент Трамптың билік жүргізу танымын шартсыз түрде қолдайтындығын білдірген болатын. Трамп оны осы міндетке тағайындайтын кезде Бордон дәл маған керек адам деп оны мадақтаған еді. Алайда уақыт өте келе Трамп пен Бордон арасында қайшылық туыла бастады. Олардың қайшылығы Иранның ядро мәселесі, Чаушияның ядро мәселесі, Венесуэланың саяси дағдарысы қатарлы жақтардан ашық бейнеленді. Трампқа қызмет өтеген сәттерінде Бордон өзінің қатаң позициясынан қайтқысы келмейді. Ал Трамп сайламға түскен кезде уәдесін орындағысы келіп, Америка Құрама Штатын сырт елдердің соғыс бұлықпалығынан арылтқысы келді. Америка Құрама Штаты медияларының хабарына қарағанда Бордонның міндетінен босауынан мұрындық болған басты мәселе Америка Құрама Штатының Афғанстандағы талибандармен кеңес өткізу мәселесі болды. Кезекте Америка Құрама Штаты үкіметінің талибандармен кеңесінде мәндік табыс болып, соңғы қол қою мерзімін өтті. Алайда бұл мәселеде Ақсарайдан қарсы шыққандар аз болмады. Бұл жағында Бордонның майданы айқын болып, үкіметтің талибандармен ымыраға келуіне ашық қарсы шықты. Бордон президент Трампты талибандармен келісімге келмеуге үгіттеп, Трампты қиын жағдайда қалдырған секілді. Трамптың Бордонды міндетінен босатуы тосын жағдай секілді болып, Ақсарайдағыларды қайран қалдырды. Ақсарайдың 9-шы айдың 10-шы күнгі ақпараттық мазмұндамасындағы күн тәртібінде Бордон, мемлекет істер хатшысы Помпео, қазына министрі Мунучин қатарлардың сол күні түстен кейін өткізілетін тілшілер мәжілісіне қатынасатындығы жоспарланған. Алайда Америка Құрама Штаты Ақсарайының ішкі жағдайын анық білетіндер Бордонның президент жағынан міндетінен босатылуы тосын жағдай емес, қайта оның осы міндетте осыншама ұзақ уақыт отыруы тосын жағдай секілді деп қарады. Трамп 9 айның 13 күні келер аптада мен президенттің мемлекет қауіпсіздік істер көмекшісінің есімдігін жариялаймын деді. Қазір бұл міндетті президенттің мемлекет қауіпсіздік істер көмекшісінің орынбасары Чарлис Кубоман уақытша өтіп келеді. Америка Құрама Штаты әлеуметтік саясат қамбасы мемлекеттік мүдде орталығының жоғары дәрежелі меңгерушісі Хари Блай деді. Трамптың Бордоның орнына қоятын адамы Иран әкіметін аударуды көздемейтін, Америка Құрама Штатының орташық сөңіріндік әскер санын азайтқысы келетін, Чаушамен сұхбат өткізуді қалайтын адам болу керек. Ашып айтқанда осы міндетке тағайындалатын адамның саяси көзқарасы Трамппен бірдей болуы тиіс. Америка Құрама Штаты президенті және парламенті зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Махафи, мейлі қандай болсын, Америка Құрама Штатының дипломатиялық саясаты жағында ең маңызды рөл атқаратын бір ғана түйін бар. Ол тек Трамптың өз саяси талғамы ғана. Бұл бәрінен де маңызды деді.
Тарихтағы бүгінгі күн 1922 жылы 9 айдың 14-ші күні Жаңши өлкесінің Айюань деген жеріндегі 17 мыңнан астам кен жұмысшысы коммунист Лили Сан, Лю Шаочи қатарлылардың басшылық етуімен жұмыс тастап, еңбек ақыны көбейту, түрді игіліктерді жақсарту қатарлы 13 түрлі келісімге келді. Осы ретке жұмыс тастаудың сәтті болуы еліміз жұмысшылар қозғалысының дамуында белсенді рөл атқарды. 1927 жылы 9 айдың 14-ші күні Америка Құрама Штатындық әйгілі биші Содала Данкин 49 жасында көз жұмады. Ол би өнерін шексіз дамытуға күш салып, кейінгілердің осы заманғы биді дамытуына жол ашты. 1950 жылы 9 айдың 14-ші күні еліміз Швейцария Федерациясымен дипломатиялық қатынас орнатты. Ол Орта Еуропаның оңтүстік бөлігіндегі ішкі құрлықтық ел астанасы Берін. 1952 жылы 9 айдың 14-ші күні шетелдегі джунголық хуачаулары және Шянгаң аумын тайвандық бауырластары сондаяқ шетел қарастылығындағы джунголықтар үшін қызмет өтейтін агенттік Джунго ақпарат агенттігі құрылды. 1954 жылы 9 айдың 14-ші күні Джунхуа Халық Республикасының үкімет кеңесі Джунго халық құрылыс банкесін құру жөніндегі қаулыны жариялады. Сонымен Джунго халық құрылыс банкесі құрылды. 1996 жылы 3 айдың 26-ші күні мемлекеттік кеңес және Джунго халық банкесінің бекітуімен Джунго халық құрылыс банкесінің аты Джунго құрылыс банкесі деп өзгертілді. 1959 жылы 9 айдың 14-ші күні жаңа Джунгоның сол кездегі ең үлкен жолаушы тасымал станциясы болған Бейжің пойыз станциясы салынып болды. Ол 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарындағы Бейжіңдегі 10 ірі құрылыстың бірі. Иелеген жер көлемі 250 мың шаршы метр, құрылыс көлемі 80 мың шаршы метр. 1960 жылы 9 айдың 14-ші күні мұнай экспорт ететін елдер ұйымы құрылды. Мұнай экспорт ететін елдер ұйымы алғашында Иран, Ирак, Кувейт, Сауд Арабия, Венесуэла сынды 5 мемлекеттің мұнай серіктіктері батыстың мұнай серіктіктеріне қарсы тұру үшін құрылған. Соңынан Азия, Африка, Латын Америкасындағы мұнай өндіретін ішінара елдер халықаралық мұнай ұйымына айналды.
Қадірменді радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз енді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы Сумка Қабырстандық атты қимыл өткізіп, соғыс алаңында балалардың оқық мүддесіне назар аударуға үндеді деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Бірлескен мемлекеттер ұйымы балалар қор қоғамы деген белгі басылған көк түсті қос баулы сумка соғыс алаңы туылған райондағы балалардың ең әдемі киіну түйіні болды. Алайда мұндай сумка сынған балалардың жағдайын көп адам біле бермейді. Олар соғыс бұлық балығында қиын күйде қалған балалар. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Нью-Йорктағы бас штабының солтүстік алаң көгалының алдына орнатылған сумка қабыры әлем адамдарына терең ой салғандай. Бұл Бірлескен мемлекеттер ұйымының көркемдер туындысы болып, 2018 жылы дүниенің әрқайсы райондарында қаза болған 3758 баланы еске түсіру үшін арнайы орнатылған. Сумка қабырстандығы көптеген саяхатшылар мен Бірлескен мемлекеттер ұйымы қызметкерлерін баурады. Көгалда Бірлескен мемлекеттер ұйымының ашу жоспарлау мекемесіне қызмет істейтін орыс атты адам тілшіге былай деді. Мұндай көріністі көргенде біздің ешқандай тексеруіміздің немесе санақ жүргізуіміздің қажет жоқ. Соғыс аласапырандығында балалардың ауыр азап тауқыметтерін сезін аламыз. көптеген сәби жандардың қақтығыс барысында көз жұмғандығын сезінеміз. Бірлескен мемлекеттер ұйымы хатшылар басқармасының мәжіліс бөлімінде қызмет істейтін Джу Хаймин былай деді. Жылына 4000-ға жуық баланың өлгендігі адамды тіксіндірумен бірге бірлескен мемлекеттер ұйымы қызметінің маңыздылығын да терең сезіндіреді. Біз соғыс алаңындағы балаларды тәрбиелеу орайына еткіміз келеді. Сонымен бірге балаларды мүмкіндіктің барынша көбірек құтқарып, олардың аман қалуын тілейміз. Афғанстаннан Орта Африка Республикасына, Сумалидан Оңтүстік Суданға, Сириядан Йеменге жалғасқан қақтығыстар балаларға ауыр азап әкелуде. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 7 айдың соңында жариялаған қатысты баяндамасына негізделгенде, 2018 жылы 12000-нан астам бала қақтығыс туылған өңірде қаза болған немесе мүгедек болған. Бұл Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2005 жылдан бастап қатысты санды мәліметтерді санап қалғаннан бергі ең жоғарғы санды мәлімет саналады. Мәліметте былай делінді. Бұл жағдай расында аянышты. Соғыс пылықпалығынан балалардың зор мөлшерде зияндалуы адамды тіксіндіреді. Мұндай жағдайдың ендігәрі туылуын өнімді шарамен тосуымыз керек. Қарулы қақтығыс балалардың тәрбиелі оқуына да ықпал жасады, тіпті одан мақрұм етті. Балалар негіздік комитеті былтыр 9-шы айда жариялаған мәліметінде былай делінген. Қақтығыс немесе апаттың ықпалына ұшыраған мемлекетте 5 жастан 17 жасқа дейінгі азаматшасына толмағандардың 3-тен 1-і мектептен оқымаған. 15 жастан 17 жасқа дейінгі жастардың 5-тен 1-і тәрбие көрген емес, 5-тен 2-сі бастауыш мектепті де бітірмеген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 74-ші кезекті жиналысы 9 айдың 17-ші күні ашылады. Сол кезде Бірлескен мемлекеттер ұйымы әр ел басшылары және уәкілдермен бірге қимыл өткізіп, балалар оқу шарты мақұлданғанының 30 жылдығын еске түсіреді. Балалар қорғағымының атқарушы меңгерушісі Фор, бұл Сумка қабырстандығы келген қонақтарға балалардың оқуын қорғаудың қаншалықты маңызды екендігін түсіндіреді деді.
Қадірмен радио тыңдаушылары тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді орта күз мерекесін бірге қарсы алып, мәдениет салтанатынан ортақ игілік денейік деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Жұңғоның дәстүрлі мерекесі орта күз мерекесі қарсаңында Жұңғо мұхажырлар бірлестігінің туысқандық Жұңғоа көркімінер үйірмесі 9 айдың 11-ші күні Англияның солтүстік Ирландиясының орталық қаласы Белфаст қаласында мұхажыр бауырластарға тамаша әдебиет көркімінер нөмірлерін ұсынды. Жұңғоның Белфастте тұратын бас консулы Джан Ми Фан арнау сөзінде алдымен солтүстік Ирландиядағы мұхажыр бауырластарға орта күз мерекесі байланысымен сәлем жолдады. Жұңғо мұхажырлар бірлестігі мәдениет ауыс күйіс бөлімінің орынбасар бастығы туысқандық Жұңғоа көркімінер үйірмесінің бастығы Шиң Ян Джон былай деді. Жұңғо мұхажырлар бірлестігі туысқандық Жұңғоа көркімінер үйірмесінің тақырыптық қимылы 2008 жылы өрістетілгеннен бері халықтық парыз келісті мәдениет ауыз күйісін сүйіспеншілікті тоғыстыруды көрнектілендіріп келеді. Осы ретке Англиядағы концерттің өркениет ауыз күйісін өзара үлгі алуын ілгерілетуге, халық достығын нығайтуға үлес қосуын үміт етемін. Белфаст қаласының бастығы Джон Финьюкен былай деді. Көркімінер үйірмесі Белфаст қаласын Англиядағы бірден бір ойын қоятын қала ретінде талдап бізге шексіз даңқ сыйлады. Жұңғо мәдениеті бай мазмұнды мәдениет. Солтүстік Ирландия халқының қызу қарсы алуына бөленді. Тіпті де көп жұңғолық көркімінершілердің солтүстік Ирландияға келіп ойын қоюын қарсы аламыз. Концерт сол күні кеште 100 жылдық тарихи арт музыка залында өткізілді. Жұңғоның тартымды ойын нөмірлері концертті тамашалаған солтүстік Ирландия жұртшылығын ерекше әсерлендірді. Олар былай десті. Жұңғо мәдениетті тарихы ұзақ байырғы елдердің бірі. Біз жұңғомен достық қатынасты жалғасты дамытуды қалаймыз. Жұңғоның дамуы бүкіл дүние жүзіне тиімді. 2 сағаттық ойын жоғары өрлеуге көтеріліп шаттығыны толастамай табысты болды. Атамекені Жұңғо Шенгандық бейіл 79 жастағы солтүстік Ирландиядағы Жұңғо сауда бас қоғамының бастығы Сунхай Яу бүкіл отбасындағыларды ертіп концертті тамашалады. Ол былай деді. Бүгін бауырластық жоңғатты көркімінер үйірмесі Белфастқа келіп бізбен бірге мерек өткізді. Біздің көңіліміз ерекше көтеріңкі болды. Бұл біздің тұңғыш рет осындай думанды орта күз мерекесін қарсы алуымыз. Солтүстік Ирландия жұңғылықтар игілік қоғамының бас меңгерушісі Оуэйли былай деді. Бүгінгі концерт мені ерекше әсерлендірді. Бауырластық жоңғасында мәдениет ауыз күйіс қимылын өткізгендерге ерекше алғыс айтамын. Солтүстік Ирландия арсылар жұртшылығы ойынға қызу аңыз білдірді. Солтүстік Ирландия махаббат көркемөнер комитетінің бас атқарушы мәнсапшысы Райсин Мактоно былай деді. Көркемөнерде мемлекет шекарасы болмайды. Ол тек қана көңіл күйді тоғыстырудың ең өнімді тәсілі саналады. Мен джунго көркемөнершілерінің тартымды ойыны мен өнеріне тәнті болдым. Көркемөнершілерге деген құрмет сезімімді тілмен бейнелеп бере алмай отырмын. Олар арасында тамаша екен. Қадірмен радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы енді. Англияның кәсіптендіру шарасы Еуропадан қол үзу дағдарысының қысымына дөп келді деген хабарды тыңдайсыздар. Өткен жылдың соңынан бері Англия экономикасының артуы дәрменсіз болғанымен кәсіптену салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Англия үкіметі кезінде былай деген болатын. Англияның кәсіптену шаралары әлі де бірнеше жыл жалғасады. Алайда экономистер былай деп қарайды. Еуропадан қол үзуге қатысты тұрақсыздықтың ықпалына ұшырап, болашақта Англияның жұмыстану базары қысымға ұшырайды. Англия мемлекеттік санақ мекемесі 9-шы айдың 10-шы күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 5-шы айдан 7-шы айға дейін Англияның кәсіптену мөлшері 76.1%-ке жетіп, 1971 жылдан бастап тұрақты санды мәліметтен бергі ең жоғары рекордты жаратқан. Бұл негізінен әйелдердің зейнетке шығу жасын ұзартудан туылған. Ұқсас мезгілде жұмыссыздық мөлшері 1 жылдың алдындағы 4%-ден 3.18%-ке түсті. Англияның жұмыстану және зейнетақы министрлігінің әкімшілік істеріне жауапты қосымша мәнсаптысы Мимс Дивис былай деді. Рекорд жаратқан жоғары кәсіптену мөлшері мен төмен жұмыссыздық мөлшері Англияның еңбек күш базарының қарыштап дамығандығын, еңбек ақының арту қарқыны ақшаның құнсыздануынан үрдіс асып түсіп, тұтынушылардың сенімін нығайтқандығын көрсетті. Алайда Англия экономистерінің бір сыпырасы дүние жүзі экономикасының баяулауы, Англия ел ішінде Еуропадан қол үзу күресінің күшеюі, Англияның кәсіптену базарына күн сайын ықпал жасап отыр деп қарады. Мұнан сырт ақшаның құнсыздану факторын ойластыратын болсақ, англиялықтардың кірісі 2008 жылғы халықаралық финанс дағдарысынан бұрынғы өреге әлі жеткен жоқ. Ұзақ уақыттан бері ауыр экономикалық жағдайда кәсіпорындар жұмысшы қызметкерлер қосынын кеңейтуді таңдады. Еңбек күш ұсынылымының азаюы мен тұрақсыздығының жалғасуына байланысты кәсіпорындар қазір қызметкер қабылдау жоспарын қысқарта бастады. Бос орын саны үздіксіз азая беруі мүмкін, деді Англия алқалары қоғамының бас экономисі Тайже Парник. Англия мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне негізделгенде биыл 6-шы айдан 8-шы айға дейін бос қалған жұмыс орны 812 мың болып, алдыңғы 3 айдан 23 мың азайған. Азайған бөлігі негізінен шағын кәсіпорындардан келген. Англия сауда қоғамының жауаптысы былай деді. Сылған техникалық жұмыс түрі, кәсіп және басқару орындарына қызметкер қабылдау қиыншылығы үздіксіз арта түседі. Қазір еңбек ақының артуы жұмысшы қызметкерлерге тиімді болғанымен, еңбек ақының өрлеу мөлшері шегіне жетуі мүмкін. Қаржы тапшы болып отырған орта шағын кәсіпорындар еңбек ақын өсіру арқылы дарындыларды баруға шамасы келмейді, деді Парик. Англия мемлекеттік экономика және қоғамдық зерттеу орнының экономисі Арно Ханиш былай деді. Кезектегі санды мәлімет әлі де күшті болғанымен, Англия Еуропадан қол үзу және бүкіл жер шары деңгейіндегі тұрақсыздық қызметкер қабылдау қимылын күн сайын тежеуде, еңбек күш базарында тез арада бұрылыс түйіні жарыққа шығуы мүмкін. Мамандардың қарауынша болашақта Англияның жұмыстану жағдайы Англия экономикасының ақаусыздық дәрежесіне байланысты болады. Ал биыл жыл басынан бері Ұлы Британияның экономикалық бейнесі Еуропадан қол үзу аяғалысымен тығыз байланысты болды. Биыл 2-ші 90-да Англияның экономикасы 0.12% азайды. Талдаушылар былай деп қарайды. Еуропадан қол үзу уақыты ұзартылғанымен келісімсіз Еуропадан қол үзу қаупі жойылмайды. Беймауи бұқалтырлық істер басқармасының баяндамасында Еуропа одағынан келісімсіз қол үзу деген сөз Англияның экономикасын құлдыратып, бүкіл елдің жұмыссыздық мөлшерін жоғарылатады, дейді. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легосылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бала кезімде ер мен әйел осылай дәмдес болады екен деп бен.
Әкеші шығы мен өтпейіз, ерші. болатын күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, Акида, жүзімді ұрма.
Шонайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылып келе жатқан секілденет.
Мә, саған керек осы шығар. Мә, үйбелесіңдерші.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым. Және қаштым.
Ашуға ырық беріп, қидаусыз кеттім. Құйға баттым.
Лейфамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке-шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық. Шинжаңдағы шекара сызығына таяу жан баспаған өңір Сарбұлақ, ен жатқан Сахара қойнауы.
Әскери бөлімнен кәсіп ауыстырған Вейдаю 54 жылдың алдында келіншегін ертіп Шинжаң өндіріс құрылыс бингтөні 161-ші төнінің екінші леніне келіп, ұзақ уақыттық жапалы жұмысын бастады. Ол мал бағу, шекара шарлау еді.
Сахарада қыста жел құтырын азынап, қардың қалыңдығы 1 метрге жетеді. Жазда маса қаптайды. 10 масадан бір табақ ет шығады деген сөз таралған. 50 неше жылда жауынгер серіктері ілгерінде кейінді кетті де, Вейдаю жалғыз қалды.
2003 жылы Жүнгімен Қазақстанның шекара белгісі қойылып, қорған тұрғызылып, мемлекет қорғаныс тас жолы тұтастырылған сәтте, 73 жастағы Вейдаю Жүнгінің 173 номерлі шекара белгісін сипап тұрып, ыстық жасын төкті. Ол өмір бойы табжылмай күзетте тұрып, екінші лендегі осы салтанатты сәтке куә болған бірден бір адам еді.
Ол картадағы жіңішке сызықты өмір бойы күзетті. Үйткені осы жіңішке сызықтың ішінде жан ұясы, отаны жатыр.
Шекара қорғау қаһарманы, дәуір үлгісі Вейдаю.
Қатерлі науқасқа өнімді жаңа дәрі жаңа тірлік бағыштайды. Ал Жүнгі ғылым академиясы Шанхай дәрі-дәрмек зерттеу орнының зерттеушісі Уаң Епинг жөнінен жаңа дәрі тым көп нәрсені қамтып жатады.
Ол таусылмас зерттеу сапары.
Өнімі бар құрамын зерттеуге және тұрақтандыруға төтенше ұзақ уақыт жұмсап, Шалфей сірке қышқыл магинді тұрақтандырдық. Мұның да қамалын алдық.
Жаңа дәрінің клиникалық өнімін бағалау санды мәліметін алу үшін Уаң мұғалім дәріні өзіне сынақ етті.
Бұл жаңа дәрі зерттеу жолын нұрландыру үшін өзінің өмір шамын өшкінші жағу деген сөз. Ол кісі түскі немесе кешкі тамақ уақытында үйден шықпаған соң барыс келіске шорқақ, дырдуманды қаламайды деп жүріп біз. Үйде отырып өзін емдейтінін қайдан білейік?
Ол бас болып зерттеп жасаған жаңа дәрілер жүрек қантамыр ауруына шалдыққан 15 миллионнан астам адамға шипа болды. 2018 жылы 4-ші айда Уаң Епинг небары 55 жасында кеңсесінде дүниеге хош айтты. Шекті өмірінде шексіз жасампаздыққа ұмтылды. Жүнгоша дәрілерді осы замандандырудың атойшысы, дәуір үлгісі Уаң Епинг.
Ағаш болмаса, адамзат қай келеді?
Орман болмаса, дүние жүзі қандай болар еді?
Бұл сұрауды біз сұрағанбыз. Әкеміз сұраған, әкеміздің әкесі де сұраған.
Ол кезде мекеніміз Сайханба жел соқса құм жауатын құлазыған ен дала еді. Қылтиған ағаш жоқ, құмды боран көз аштырмайтын.
Біз төңіректің төрт бұрышынан келдік. Астық жоқ болса, өзіміз еттік. Үй жоқ болса, өзіміз салдық.
Мектеп аштық. Қанша керей болсақ та, ұрпағымыздың бағын байламадық. Шипахана салып, халық тұрмысын жақсарттық.
Ағаш егіп, жол жасадық. Атызды орманмен көмкеруге серт еттік. Біз тер төккен жерлер жай қалған орманға айналды.
Бірнеше ұрпақ 55 жылда Сырдаң дала сайқанбаны сыңсыған орман тоғайға айналдырды. Сөйтіп сайқанбалықтар жайнаған жасыл дала жаратты.
Мөлдір су, жасыл таудың өзі баға жетпес байлық. Дәуір үлгісі сайқанба орман алаңы даланы жасылға бөліп, дүниені жалт қаратты.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойына мазалай бастады.
Осында әйгілі маркалы соң қалғын келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Ие, азаматта оқушылық көлін болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғын келмей ме?
Қалыппың ғой. Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар баулар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логан Бинг мен Ян Илан жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.